noastră sau de voința oamenilor, Domnul a înviat și El rămâne viu pentru vecii vecilor.
Amin.
Biblia spune că Domnul a înviat după Scripturi, dar Biblia spune că Domnul a trăit după Scripturi, Domnul a murit după Scripturi și a înviat după Scripturi și în final a fost înălțat după Scripturi. Mă gândeam în această dimineață ce frumos dacă trăim și noi după Scripturi, după cum ne învață Scripturile în fiecare zi, toate lucrurile vor fi frumoase și finalul va fi bun. Domnul Iisus Hristos a înviat pentru că nu putea să rămână în mormânt și Cartea Sfântă vorbește în Vechiul Testament, sunt foarte multe profeții cu privire la această lucrare. Mă gândeam, printre altele, la ceea ce spune omul lui Dumnezeu în Psalmul 89, în versetul 14, spune așa: dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Dreptatea și judecata. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și noi nu punem la îndoială acest adevăr. Dar în același timp este și un Dumnezeu bun, un Dumnezeu drept și un Dumnezeu bun, bunătatea și dreptatea. În virtutea dreptății, atunci când omul greșește, Domnul nu poate să-l treacă cu vederea. Și de aceea spune Biblia aici, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dreptatea și judecata atunci când trebuie să judece, Dumnezeu judecă. Dar tot aici spune Biblia, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Oare cine este această bunătate și această credincioșie? Nu poate fi vorba de altcineva decât despre Domnul Iisus Hristos. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. În Psalmul 85, versetul 10 și 11 spune așa, bunătatea și credincioșia se întâlnesc și dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ, iar dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de judecata lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, rămâne Dumnezeu. Dar aici spune cuvântul Domnului, dreptatea privește de la înălțimea cerurilor, iar credincioșia răsare din pământ, și această credincioșie nu e altul decât Domnul nostru Iisus Hristos. În Isaia, în capitolul 45, legat de acest gând, de această idee, spune aici un cuvânt, versetul 7 și versetul 8, foarte frumos. Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Versetul 8 spune, să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea. Neprihănirea lui Dumnezeu a fost plouată, o picurat de sus din cer. Și în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 30, spune acolo, printre altele, că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Neprihănirea lui Dumnezeu a trebuit din cer să vină, ca Dumnezeu să poată să ne considere și pe noi neprihăniți. Și prin Domnul Iisus în această zi noi îl putem glorifica pe Dumnezeu și îl putem înălța pe El. Și aici spune să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea, să se deschidă pământul și să dea din el mântuirea, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Doamne, binecuvântăm numele Tău! Amen. Îmi place ceea ce spune omului Dumnezeu Zaharia, printre altele, în capitolul 4, în versetul 6 spune, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Lucrarea aceasta s-a realizat prin Duhul lui Dumnezeu, prin prezența Duhului, prin prezența Celui Atotputernic. În Evanghelia după Matei, când vorbește despre învierea Domnului, ne spune aici, în capitolul 28, cuvântul în felul următor. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Întrebarea mare este, era nevoie de îngerul acesta care să vină, să dea piatra la o parte, ca Domnul să iasă din mormânt? Nici pe departe. Era nevoie de acel cutremur puternic, așa cum spune aici cuvântul Domnului? Spune aici cuvântul, căci s-a făcut un mare cutremur de pământ în momentul în care s-a coborât acel înger. Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Domnul nu mai era în momentul acela în mormânt, Domnul înviase deja. Nu era nevoie ca să vină îngerul, nici să fie un cutremur de pământ. Dar foarte interesant, străjerii păzeau ceva ce nu era acolo, Domnul nu mai era acolo. Și dacă nu erau aceste semne, ei rămâneau în continuare acolo să păzească. Să păzească ceea ce nu mai era, pentru că Domnul înviase și Domnul se înălțase. În momentul acela nu era altceva decât un anunț ceresc. Trebuia să fie anunțată învierea Domnului, după cum era anunțată nașterea Lui. Toate evenimentele legate de viața Domnului Iisus Hristos au fost anunțate de Cel Preanalt. Și pentru că învierea a avut loc, trebuia să fie anunțată la fel. Și de aceea s-a produs acel cutremur de pământ. A venit îngerul acela care a dat piatra la o parte să se vadă că nu mai e și îngerii, ori căzut ca niște morți. Ce frumos spune aici cuvântul Domnului, zice Biblia, înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Îngerul acesta a dat piatra la o parte și apoi a așezut pe ea ca un semn al biruinței, ca un stăpân. Străjerii ori căzut înaintea lui ca morți, ori leșinat în momentul acela. Eu doresc în această dimineață Dumnezeu să lase puterea Lui peste noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem această lucrare frumoasă. Ce frumos spune aici în continuare. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor care erau acolo, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu vă temeți! Cei care trebuie să se teamă sunt străjerii, sunt cei care nu l-au pe Dumnezeu. Dar voi care l-aveți pe Domnul, voi care l-ați urmat, care l-ați iubit și voi care ați venit din dragoste și îl căutați, voi nu aveți niciun motiv de temere. De aceea, dacă există încă cineva în viața căruia există vreo temere, în această dimineață rog pe Domnul să dea la o parte duhul de temere. Dacă viața nu este în ordine, avem motiv de temere. Dacă viața nu este racordată și raportată la cuvântul Domnului, atunci există motive de temere. Eu aș vrea în continuare să mă opresc, să vedem la cine Domnul s-a revelat, s-a descoperit în acea dimineață, ordinea prioritară în care Domnul a lucrat, pentru că există totuși o ordine cronologică prioritară. Și am vrea să vedem și astăzi cui Domnul se descopere. Înainte însă de acest amănunt, aș vrea să nu uităm un lucru. Ucenicii și femeile au fost cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate l-au văzut, i-au cunoscut vocea. 3 ani și jumătate s-au bucurat de lucrările Domnului, pentru că erau în anturajul Lui și în prezența Lui. Dar aș vrea să nu uităm acest amănunt. După înviere, niciunul din ei nu l-au mai cunoscut. Niciunul după înviere nu l-a mai cunoscut și era nevoie de acum, de o revelație specială, în dreptul fiecăruia, ca să-L poată cunoaște. Dacă nu există această revelație, această descoperire, înțelegere, lumină, nimeni nu-L poate cunoaște pe Domnul, să știți. Cum putem să venim în casa Domnului ani de zile, să cântăm aici, să lăudăm, să predicăm chiar și să nu-L cunoaștem pe El? Da, se poate. Se poate. Nu uitați. Ucenicii 3 ani și jumătate și erau aproape de El, într-o părtășie nemaipomenită. Biblia ne vorbește despre Petru, Iacov și Ioan și ei erau foarte aproape, cei mai aproape de Domnul. Maria, mama Domnului. Salome, care era sora mamei Domnului Iisus Hristos, mama fiilor lui Zebedei. Care era prezent acolo, Maria Magdalena și celelalte. Era nevoie în dreptul fiecăruia de o revelație, de o descoperire, de o lumină. Și fără această lumină nu-L poți cunoaște, nu-L poți înțelege. Îl vei cunoaște doar din punct de vedere teoretic. Nu vei pune la îndoială existența Lui, că El există și că El este Dumnezeu. Dar nu e suficient atât. E nevoie de o descoperire, de o revelație. Îmi place ceea ce spune în această idee. În cartea Apocalipsei, cuvântul Domnului, în capitolul 1. În capitolul 1, versetul 1, spune cuvântul în felul următor. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Dacă nu vine călăuzirea, revelația de sus de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos, nu poți să-L cunoști pe El. Îl vei cunoaște doar din punct de vedere literar. Biblia spune, slova omoară, dar Duhul este Cel care dă viață. De aceea, în această dimineață, în mod special, rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne lumina asupra voiei Tale. Domnul spunea într-o împrejurare în felul următor în Evanghelia după Ioan, zice, cercetați Scripturile pentru că considerați că în ele aveți viață veșnică. Dar însă și ele mărturisesc despre mine. Și apoi Domnul, ca o continuitate a ideii, spunea în felul următor, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. În momentul în care cuvântul este doar slovă, fără Duh, este doar slovă. Slova omoară, dar Duhul dă viață. În momentul în care vine slova împreună cu acest cuvânt, formează cuvântul viu al lui Dumnezeu și El este Cel ce ne poate da lumina asupra voiei Lui. De aceea rugăm încă o dată, Doamne, în această dimineață, dă-ne lumina asupra voiei Tale. Și ajută-ne în viața aceasta să putem înțelege voia Ta, planul Tău pe care L-ai pentru noi. Aș vrea în continuare să mă opresc la acest gând. Care a fost ordinea în care Domnul s-a descoperit? Cui se descoperă Domnul și astăzi? Pentru că de multe ori, dacă ar fi după noi să dăm mântuirea, am dat-o noi și noi am fi prioritari, prioritari ar fi cei din jurul nostru, probabil noi am fi imparțiali. Noi ne-am uitat la cei din anturajul nostru mai apropiat. Noi ne-am uitat din sfera intimă pe care o avem, începând de la cei din familiile noastre. Însă aș vrea să nu uităm, cel ce dă mântuirea nu este omul, indiferent cine este el. Nici măcar Pavel nu putea să dea mântuirea. Pavel a spus, printre altele, în felul următor, că își doresc aproape eu însumi să fiu anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele. Dorea să le dea mântuire, dar nu le-a putut o da. Pentru că cel ce dă mântuire tuturora e unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar am vrea să vedem cui dă El mântuire, că uneori parcă și noi suntem mișcați și nu înțelegem, Doamne, chiar în viața Lui, în modul acesta lucrez. Noi am vrea altfel să lucrezi Tu. Am vrea să nu uităm, Domnul când lucrează mântuirea se uită la inimă. Când Domnul se descoperă cuiva, Domnul se uită înăuntru ființei, înăuntru inimii. Și inima este un domeniu pe care noi nu-l cunoaștem. E un domeniu la care noi nu avem acces și este bine. De multe ori îmi spun, Doamne, dacă ne-am cunoaște gândurile inimii, unul la celălalt ne-am speria, poate, în anumite momente, am fugit. Ne-am ascunde unul de altul. Dar ce bine că nu cunoaștem acest domeniu, dar să nu uităm că Domnul îl cunoaște. Și când Domnul se uită, să uită la acest domeniu, să uită la inimă, înaintea Lui noi suntem transparenți. Vedeți, Biblia spune, printre altele, omul lui Dumnezeu, Pavel spune în Romani acolo, nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine strigă, ci de Dumnezeu care are milă. În ideea aceasta foarte mulți cred, păi există probabil o predestinație. Și dacă există o predestinație și o hotărâre a celui preanalt, nu depinde nimic de mine. Și în ideea aceasta, noi punem totul la îndemâna Domnului, ca și când totul este, El este Cel ce lucrează. Adevărat, El e Cel ce dă mântuirea. El este Cel ce dă iertarea, dar există o părticică care ne aparține nouă. Există părticica aceea pe care Domnul nu o subestimează și El ține cont de ea. De aceea aș vrea să nu uităm. Biblia spune, printre altele, că noi trebuie să rămânem credincioși până la capăt. De aceea spunea omul lui Dumnezeu, pe voi înși vă încercați-vă dacă mai sunteți în credință, dacă mai sunteți în har. Doamne, ajută-ne să ne verificăm, dar în același timp ajută-ne să rămânem lângă Tine, smeriți. Acest gând, prin două versete cel puțin, aș vrea să-l menționez. Dacă nu depinde nici de cine atârnă, nici de cine strigă, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Marea întrebare este, Doamne, de cine ai Tu milă? De cine te înduri Tu? Tu te-ai descoperit mai întâi Mariei Magdalena, ne spune Biblia, apoi s-o descoperi lui Petru, într-o ordine prioritară. Apoi ne spune cuvântul Domnului, s-o descoperi celor doi în drum spre Emaus și apoi s-o descoperi la cei 11 și apoi celorlalți. În final, Pavel spune, în urma tuturor mi s-a descoperit și mie ca unei stârpituri, pentru că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica Domnului. Am vrea să vedem de ce s-a descoperit în această ordine, cui se descopere el. Dacă nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine strigă, ci de Dumnezeu, cui se descopere Dumnezeu? Biblia ne spune de bună oară în Isaia. Citim două versete de aici din Isaia, în capitolul 57, versetul 15. Să vedem cui se descoperă Domnul. Versetul 15 spune așa, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Rețineți, nu depinde de cine vrea. Dumnezeu de cine are milă. Doamne, dar de cine ai milă? Și aici spune, sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Când noi ne uităm la cei la care Domnul s-a revelat, s-a descoperit în prima zi, noi vedem cum erau inimile lor și de ce Domnul s-a descoperit. În cartea lui Isaia, în capitolul 66, este o întărire acestei idei. În versetul 2 spune așa, toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, de cine voi avea milă. Spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Domnul este cel ce cercetează toate inimile, privește de la înălțimea cerurilor. Dar El este cel ce pătrunde gândul inimii, El se uită înăuntru nostru și El vede dorința noastră. Aș vrea să nu uităm, dacă cineva este sceptic, raționalist, cu rezerve, și dacă cineva stă cu mâinile încrucișate, fără să-L dorească pe Domnul, niciodată nu-L va întâlni pe Domnul, să știți. Să nu ne amăgim. Și Biblia vorbește încă o dată cu privire la această descoperire în momentul învierii Domnului. Și prima la care Domnul s-a descoperit este Maria Magdalena. Marea întrebare este de ce Domnul s-a descoperit Mariei Magdalena și de ce de bună oară nu s-a descoperit ucenicilor? Răspunsul îl găsim în cuvântul Domnului, de bună oară în Evanghelia după Ioan. Foarte interesant și frumos aici, spune versetul 1 din capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când încă era întuneric. Nu a avut liniște și pace. Eu cred că noaptea aceea nici n-a dormit. Ea a așteptat cu bucurie momentul acela în care se poată merge la mormânt. Ea nu s-a gândit că Domnul a înviat, dar cel puțin să vadă mormântul. Nu știa dacă îl va putea vede cineva să-i prăvălească piatra. Femeile își puneau această întrebare, ce vom face că piatra e foarte mare și noi nu putem prăvăli? Cine ne-o va da la o parte? Probabil multe întrebări erau în mintea Mariei, dar dorința ei era prioritară, mai mult decât orice. Dorința ei era să meargă la mormânt. Să meargă să se închine acolo înaintea mormântului. Nu știa ceea ce va urma. Ceea ce îmi place însă este că a văzut piatra care fusese luată de pe mormânt, dată la o parte, și imediat o mers și o da de veste ucenicilor. Și acum, foarte interesant, dar Maria, versetul 11, ședea afară lângă mormânt și plângea. Ea n-a plecat, ea a rămas, ucenicilor plecat. Petru ne spune Biblia împreună cu Ioan, ori intrat, ori uitat, ori văzut și apoi ori plecat înapoi acasă. Dar ceea ce îmi place în mod special, motivul pentru care în primul rând s-a descoperit Mariei, a fost pentru că Maria nu s-a mulțumit numai cu mormântul. Nu s-a mulțumit să vadă că mormântul este gol, nu s-a mulțumit cu un mesaj din partea îngerilor. Ea dorea să stea acolo, să stea înaintea mormântului și plângea. Și ne spune în continuare Biblia că Domnul i s-a descoperit Mariei. Dar foarte interesant, când i s-a descoperit Mariei, cuvântul ne spune aici, și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. unul la cap și altul la picioare. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Versetul 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Nu știa că este Iisus. Spune aici cuvântul, femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Și atunci, în momentul acela, Domnul i s-a descoperit printr-un cuvânt doar. Doar i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, învățătorule. Ce frumos! Doamne, în această dimineață noi am venit aici. Cu ce ne mulțumim noi când venim în casa Ta? Cu ce ne mulțumim? Ce mulțumire avem? Doar vrem să vedem așa o părtășie, toți împreună, e foarte importantă părtășia. Nu putem fără ea. Noi depindem de părtășie. În Apocalipsa, capitolul 1, ne spune Biblia, Ioan a fost exilat în Patmos. Motivul pentru care a fost exilat era bătrân Ioan, 96-98 de ani, spun cercetătorii cu privire la Ioan. După ce au fost multe tentații de a fi omorât Ioan, împărații care s-au perindat și au existat în vremea lui, în final, în ultimă clipă, în ultim moment, au spus, îl vom duce și îl vom izola de părtășie, de comunitate. Izolarea de biserică e foarte periculoasă. Diavolul cunoaște strategia. De aia spune Biblia, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Noi depindem de părtășie pentru că Domnul întotdeauna vine la părtășie, să știți. El nu lipsește niciodată. Foarte interesant, Domnul i-a spus lui Petru printre altele. Petre, eu te vei lepăda, nu mă voi lepăda, Doamne. Dacă toți ori lepăda, eu nu mă lepăd. Eu rămân pe vertical. Petre, o să te lepezi. Dar după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, prin pocăință, după ce te vei întoarce. Dar, Petre, eu spun un lucru, eu totuși nu renunț la tine. Și a spus Domnul în continuare, după ce voi învia, mă voi duce înaintea voastră în Galileea și acolo o să mă vedeți. Și acolo o să mă întâlnesc cu voi. Le-a dat un punct de întâlnire. Eu mă gândeam în această zi și aici, în zona aceasta, acestui oraș mare, Domnul a dat un punct de întâlnire pentru ai lui și el întotdeauna e prezent la părtășie. Vreau să nu uităm, nimeni nu e prezent înaintea Domnului la părtășie. El se prezintă la turmă. Dacă există oi reslețe și pe acelea Domnul vrea să le aducă la turmă, le aduce la turmă, asta este lucrarea Lui pe care o face. De aceea doresc să cunoaștem vocea bunului păstor. Doamne, dar cu ce ne mulțumim noi? Ne mulțumim doar cu un cor frumos, cu o fanfară frumoasă? Pentru ce venim? Pentru o predică care să fie bine, bine pregătită și așa mai departe? Pentru ce venim noi aici? Dacă numai pentru atât nu e suficient. E o părtășie bună toți împreună și ne bucurăm, dar nu e suficient. Ceea ce nobilează toată lucrarea când venim aici e unul singur, Fiul lui Dumnezeu. El o nobilează. El e Cel ce dă valoare la tot ce facem noi aici. E prezența Lui. Credeți că El e prezent astăzi aici? El este prezent. Dar marea întrebare, cine-L simte, cine-L vede? Prin credință trebuie să-L vezi. În Noul Testament nimeni nu mai poate vedea din punct de vedere fizic. Chiar dacă ai o vedenie, este la nivelul Duhului, să știți. Dacă cineva l-ar vedea pe Domnul din punct de vedere fizic, nu ar mai rezista, n-ar putea să trăiască, să știți. Domnul îngăduie unele vedenii să le dea sau vise și în vise îl poți vedea pe Domnul. E la nivelul Duhului. Dar în Noul Testament nu mai există din punct de vedere fizic. De aceea e nevoie să vii, să trăiești, să stai, să poți ajunge cu adevărat, literalmente, în prezența Lui. Doamne, am venit astăzi aici, vrem să ajungem în prezența Ta. Știți ce spune Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 14? Ori adus la El foarte mulți bolnavi. Dar în final spune, și toți cât s-au atins de Domnul, au fost vindecați. Toți au fost vindecați, nu, numai cât s-au atins de El. Dar care s-au atins de El, au fost vindecați și au fost rezolvați. Doamne, vrem să ne atingem de Tine. Prin credință vrem cu problemele noastre să plecăm rezolvate. Știți ce înseamnă asta? Să pleci revitalizat de aici. Ai venit obosit, ai venit zdrobit la nivelul inimii tale, ai venit cu probleme, dar de aici când pleci după o întâlnire cu El, pleci revitalizat. Chiar din punct de vedere fizic, pleci refăcut. Îl rugăm pe Domnul, Domnul să se atingă de noi. Un al doilea la care Domnul s-a descoperit, deci primei s-a descoperit Mariei. O inimă doritoare, cel mai mult l-a dorit pe Domnul, dar în același timp o inimă iubitoare, l-a iubit cel mai mult pe Domnul. L-a iubit, că de-aia a rămas acolo, a stat și a plâns și prima căreia i s-a descoperit. Aici mai vreau să fac o subliniere foarte interesantă. Cea care a păcătuit, a fost femeia în grădina Edenului. Dar s-ar părea că reabilitarea a existat în Noul Testament, foarte frumos. Femeile l-au urmat, dar prima căreia se descoperă Domnul Iisus Hristos nu au fost apostolii. Domnul în continuare, sigur, are o rânduială în biserică și asta rămâne rânduială, categoric. Dar foarte interesant, Domnul este cel ce răspunde după cerință. Zice, când își deschide el mâna, s-a după dorință tot ce are suflare și viață. Când își închide el mâna, totul sufere. De aceea doresc, Doamne, deschide-ne inimile și ajută-ne să rămânem deschiși înaintea Ta. Cel de-al doilea la care se descopere, ne spune Biblia, este Petru, apostolul Petru. Întrebarea mea era de ce s-a descoperit în al doilea rând lui Petru. Știți de ce? Eu cred în momentul în care a văzut piatra dată la o parte, dar mai ales după ce i-a dus Maria Magdalena vestea și a spus că s-a întâlnit cu Domnul. Și mai ales în mod special, de ce Domnul i-a spus, du-te, spune lui Petru și celorlalți, dar pe Petru să nu-l uiți. Pentru că Domnul deja îl vedea pe Petru zdrobit. Petru era zdrobit în urma faptului că s-o lepădat de Domnul. Petru s-o lepădat de Domnul. Și din momentul acela adevărat, a ieșit afară și a plâns cu amar. Dar Petru a suferit. Probabil s-o fi gândit, Doamne, aș vrea să mai am o dată posibilitatea să mă reabilitez înaintea Ta. Să plâng, să mă plec înaintea Ta, Doamne, să-mi cer iertare în mod personal. Și Domnul i-a văzut inima lui Petru, mai ales când i-a dus Maria. I-a dus Maria vestea, parcă-l văd pe Petru, nu mai vrut să aibă cu nimeni contact. Tangență. Eu așa cred și așa înțeleg că Petru s-a dus în cămăruță, în odăiță și acolo a început să plângă, să se roage. Biblia păstrează tăcere. Biblia nu ne spune de această întâlnire personală a lui Petru cu Domnul, dar ea a avut loc. În momentul acela, sigur, l-a ridicat, l-a întărit, l-a îmbărbătat pe Petru. M-am gândit la această gingășie a Domnului, extraordinară. Biblia ne spune că el este, dacă o mamă poate să-și uite, poate o mamă oare spune Isaia, să-și uite copilul pe care îl alăptează, aia nu-i mama adevărată. Dar chiar dacă o mamă și-ar putea uita copilul, zice, eu nu vă uit cu niciun chip, pentru că v-am săpat în palmele mele. În palmele mele. Gingășia aceasta pe care numai Domnul o are, nimeni nu poate trata cu atâta gingășie. Particularitate în dreptul fiecăruia. Fiecăruia avem o constituție separată, să știți. Domnul nu ne tratează pe toți în mod global. Noi, ca și lucrători, de multe ori poate global sau nu întotdeauna avem abilitatea și călăuzirea. Este extraordinar însă că cel care este deasupra tuturora e Fiul lui Dumnezeu, Marele Mântuitor. El când ne vorbește, la fiecare să uită după puterea noastră, după înțelegerea noastră, după sensibilitatea pe care o avem fiecare. Și Domnul l-a văzut pe Petru și de aceea, pentru că Petru a fost zdrobit și coborât. Pentru că era o inimă zdrobită, cea mai zdrobită inimă era a lui Petru în momentul acela. O inimă necăjită, mâhnită, în timp eu cred ce se ruga Petru acolo în cămăruță și striga la Domnul. În momentul acela a venit Domnul și a vorbit și a stat de vorbă cu el. Smerenia este un lucru mare, smerenia merge înaintea slavei, mândria merge înaintea căderii. Vreau să nu uităm, smerenia ne încape încă la oricare dintre noi. Încă nimeni nu a murit de smerenie. Nu cumva să credem că suntem prea smeriți careva. Nimeni nu a murit de smerenie, dar de mândrie ori murit mulți. De mândrie a murit și Lucifer, a căzut din cer, s-a prăbușit și îngerii lui. De aceea spune Biblia, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe. Doamne, lasă un duh de smerenie peste noi. Omul care vine la Domnul trebuie să se prăbușească, de aia Domnul spune așa, printre altele. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede mai întâi de sine. E un lucru mare. Aia înseamnă smerenie, prăbușire. De fapt, fericirea cu aceasta începe. Ferice de cei săraci în duh. Ce înseamnă aia? Smerenie absolută înaintea Domnului. Când știi să te smerești, e un lucru mare. Când poți să te smerești. Îl rugăm, Doamne, lasă un duh de smerenie peste noi. Că mai încape la ora actuală în bisericile noastre duhul de smerenie. Încape și în familiile noastre și în viețile noastre. Ce frumos! Eu cred că ăsta e motivul, nu e un altul. Oricât am încercat să cercetez, să mă uit, să studiez. Nu am reușit, am înțeles din partea Domnului. Omul care se smerește, se prăbușește și îl cheamă pe Domnul, Domnul întâmpină nevoia lui, pentru că Domnul este credincios făgăduințelor lui. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne la toți să ne smerim înaintea Ta. Apoi ne spune Biblia că Domnul s-a descoperit celor doi spre Emaus. Nu voi insista asupra acestui gând, decât ceea ce vreau să spun, Domnul se descoperă celor ce sunt preocupați de cuvântul Lui. Nu uitați! Cei doi spre Emaus nu erau interesați de alte probleme. E foarte important când ne întâlnim unul cu altul, ce vorbim? Ce fel de vorbe sunt astea între voi? Ce frumos, ce vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. De fapt, e o lege. Legea este ce ai înăuntru, aia de afară. Din prisosul inimii vorbește gura. Ce frumos dacă în inimă este cuvântul, strâng cuvântul tău în inima mea. Inima omului trebuie să fie ca un burete. Știți, buretele îl bagi în apă. Îl scoți și îl storci. Ce dă el? Apă dă. Oricât l-ai stoarce, încă mai va păicura apă. Ce frumos să mustească inima de cuvântul lui Dumnezeu, să fie plină de cuvânt. Biblia spune, cel rău n-are pace, zice Domnul. El este ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și mâl. Pe un om în viața căruia este cuvânt, oricât l-ai mișca și l-ai provoca, el nu are decât cuvânt, pentru că cuvântul e în inimă și aia va da afară. Ce frumos să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Cei doi ori vorbi despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Întrebători, necăjiți. În același timp, fără să înțeleagă, nu puteau pricepe, înțelege. Și în timp ce vorbeau ei, ne spune Biblia, Domnul a început să meargă cu ei. Și apoi, foarte interesant încă ceva, la frângerea pâinilor cunoscut. Nu neglijați frângerea pâinii. Părtășia la masa Domnului e foarte importantă. Sunt persoane care subestimează, devalorizează această lucrare. Ea e înaltă, e dumnezeiască. Bazele acestei lucrări au pus-o Domnul Iisus Hristos. Eu vreau să spun, sigur, încă o dată, nu încerc să minimalizez celelalte acte de cult. Toate și-au valoarea lor. Dar dincolo de toate, cea mai înaltă categorie este cina Domnului. De-aia Domnul făcea una dintre cele mai frumoase afirmații. Adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea de acum cu voi din rodul viței, până când îl voi bea nou unde? În împărăția Tatălui meu, la masa aceea unde de la răsărit a pus miază zi și miază noapte. Vor veni mulți și vor sta împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo! Dar până atunci trebuie la masa aceasta aici, să fim cu El. Suntem aici, vom fi și acolo. Trăim cu El aici, vom trăi și dincolo. Umblăm cu El aici, vom fi și cu El o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute! Și apoi, fără alte comentarii, cea de-a patra descoperire, revelație, este celor 11, după ce ceilalți care nu au avut parte de această frumoasă descoperire au auzit, zdrobiți înăuntru lor, sigur, au venit înaintea Domnului și Domnul ne spune că în seara acelea zile, Domnul a apărut dintr-o dată în mijlocul lor, nu mai era nevoie să-i deschidă ușa, el apărea și dispărea, sigur, trup spiritual. Eu rog pe Domnul și cred din toată inima că Domnul e prezent în mijlocul nostru. Doamne, lasă și peste noi pacea Ta. Amin. Primul lucru pe care Domnul întotdeauna l-a lăsat când a venit, El vine cu un scop bine precis. El când dă o revelație nu face un spectacol și nici nu încearcă să ridice pe cineva, atât de mult încât apoi să cadă să fie prăbușit, nici pe departe. Domnul când îl dă cu un scop bine precis și bine definit. Lucrările Lui au o direcție exactă și o țintă precisă. Vreau să amintesc în continuare, în urma acestor descoperiri, ce trebuie să se întâmple în viața unui om? Atunci descoperirea este reală și veritabilă. Atunci cu adevărat Dumnezeu a lucrat, e lucrarea Lui. Eu nu le voi comenta în câteva minute numai, doar le amintesc. Tot mă gândeam unde le găsesc cel mai grupate. Cel mai grupat, toate aceste lucrări pe care Domnul le face în viața unuia, cu care s-a întâlnit și căreia i-a dat această revelație. În Apocalipsa, capitolul 1, vreau să amintesc aici patru lucruri. Sunt multe, dar cele patru le voi aminti. Apocalipsa 1, reamintesc versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan. Deci descoperirea e a lui Iisus Hristos, nu e a lui Ioan. Descoperirea e a Domnului și Domnul i-a dat-o la Ioan. Și Ioan mai departe o transmis-o și a ajuns până la noi și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Ce aduce această descoperire? E o ordine și aici. O ordine. Primul lucru pe care îl aduce și o lege. Primul lucru pe care trebuie să-l aducă, versetul 5. A doua parte, în mod special, dar eu citesc versetul în întregime. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. O revelație când Domnul o dă, primul lucru pe care îl aduce Dumnezeu este spălarea de păcate, înnoirea. Înnoirea pe care nimeni nu o poate realiza decât unul singur, sângele Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm unul din motivele pentru care Domnul a venit, 1 Ioan capitolul 3. El s-a arătat, ne spune Biblia, să ia păcatele și păcatele le-o lua și le-o șters prin sângele Lui din Golgota. De aceea rog în această dimineață, Doamne, spală-ne pe toți de toate păcatele. Înnoiește-ne păcatele trecute, prezente și cele viitoare. El rămâne Dumnezeu pentru noi și Mântuitor. Un al doilea lucru pe care Domnul îl realizează când vine și se descopere cuiva, versetul 6. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Spune aici versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la împărăție. Cel de-al doilea lucru, după ce ne-a spălat păcatele, ne-a introdus în marea familie a lui Dumnezeu. Când suntem introduși în marea familie? În momentul acela primim un act de identitate. Știți care este actul de identitate al mântuiților? Este nașterea din nou. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, a venit la Isei, dar Isei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în El, i-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Ei, actul acesta de identitate, actul de identitate este nașterea din nou. Iar actul de identitate trebuie să poarte și un sigiliu, o parafă, o semnătură. Care este semnătura? Semnătura este Duhul lui Dumnezeu. Când există, așa cum spune în Timotei, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și toți cei ce rostesc numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Eu doresc în această zi, Doamne, introdu-ne pe toți în împărăția Ta. Amin. Acum, în această biserică locală, probabil suntem toți. Dar aș vrea să nu uităm, Biblia spune, mulți chemați, să nu uităm, să fim marcați de această expresie, afirmația Domnului. Mulți chemați și puțini sunt cei aleși. Doamne, noi vrem toți să fim și aleși. Amin. Noi și familiile noastre să fim și aleși. Vreau să nu uităm, nu se referă la cei din afară, din sfera lumii, cei care nu-L cunosc pe Domnul. Se referă la cei care au venit deja. Mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Care sunt aleși, trebuie să aibă actul de identitate și trebuie să aibă acea parafă. Atunci e siguranța. Atunci ești liniștit, încredințat că îi aparții lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cel de-al treilea lucru pe care Domnul îl face în versetul 9. Zice, eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz. Biblia spune așa, de altfel toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Vor avea probleme. Să nu așteptăm prigoane așa cum noi ne imaginăm, cum au fost atunci în vremea apostolilor. Probabil că vor veni. În unele zone geografice pe pământ există și la ora actuală. Dar în momentul în care vrei să slujești în adevăratul sens al cuvântului pe Domnul, vei simți ostilitate, vei avea împotrivire. În momentul în care vrei să trăiești cu El și pentru El, în momentul acela vei avea împotrivire. Vor veni necazurile. Aș vrea să nu uităm, dacă ne-ar chema Domnul pe toți numai la slavă și la glorie aici, toți ar vrea împărăția. Însă să nu uităm, cine dorește și voiește să vină după mine, mai întâi să lepede de sine, un al doilea lucru, să-și ia crucea. Ce înseamnă cruce? Cruce înseamnă o cară. Nu o cruce să mi-o pun la gât. Ar fi simplu de tot. Da, de unde? Nici pe departe. Cruce înseamnă o cară, cruce înseamnă dispreț. Cruce înseamnă batjocuri, asta înseamnă cruce. Și Domnul ne spune Biblia, și a dus crucea până unde? Până la capăt, până sus acolo, pe Golgota, și-a dus crucea. Din Iesle și până la Golgota și-a dus crucea. Doamne, ajută-ne să ne ducem crucea până la capăt. Și apoi, în ultimă instanță, un ultim lucru. El ne-a chemat la răbdare. La răbdare. Doamne, dă-ne răbdare. Domnul să vă îndrepte inimile, zice, spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Cu privire la răbdare, la acest lucru, doar un verset mai vreau să-l menționez. Matei, capitolul 10. Și apoi închei și doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Matei 10, versetul 22. Veți fi urâți de toți, din pricina numelui meu. Atenție, dacă vrem să nu fim urâți, putem. Putem așa să jonglăm, să mergem așa fără să fim urâți și fără să fim sesizați că suntem adevărați creștini. Dar aici spune, veți fi urâți de toți, din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Eu închei și doresc Domnul să binecuvinteze această biserică. Domnul să întărească lucrătorii din biserică. Aduc în același timp și salutul fraților din Arad, din Biserica Betel în mod special, frații lucrători de acolo și biserica, ori știut că voi veni pentru un timp limitat, scurt, aici în Statele Unite, și ori zis, frate Eugen, când ajungi și oriunde vei ajunge, să duci salutul bisericii Betel. Salutul bisericii noastre este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și acolo spune așa, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și răsplata va fi deplină în ziua aceea. Dorim din inimă Domnul să rămână la cârma bisericii sale, la cârma familiilor noastre și la cârma vieților noastre. Amin.